Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Курапатах пратэстуюць супраць адкрыцця рэстарана побач з урочышчам.
Я расцэньваю саму папытку адкрыцця 1 июня этого аб'екта как правакацыю. По-другому я не магу каментаваць.
Як жывецца ў Беларусі дзеткам-аўтыстам?
Первый, наверное, был страх. Ну, от незнання. Просто от незнания. Поверьте мне, что в принципе, я думаю, что каждый здесь, кто сидит, наверное, или переживал, или, может, в будущем даже с этим столкнется. От понимания и незнания о проблеме.
Что станет с белорусской музыкой после апошнего концерта гурта «Тонкий ход»?
В Беларуси, когда тебя просят сыграть, грай. Особливо, когда, в принципе, перешкоду таких неких нема.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
1 чэрвеня ў Курапатах адбылася акцыя пратэсту. Актывісты, сярод іх Ніна Багінская, Павел Севярынец, пратэстуюць супраць адкрыцця ў 50 метрах ад урочышча і мемарыяла рэстарана «Паедзем, паядзім».
Севярынец заявіў, што ў яго ўладальнікаў адзінае выйсце – гэта перадаць будынак для музея ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Палітык падкрэслівае, што будаўніцтва ў ахоўнай зоне забаронена рашэннем пракуратуры. У Курапатах пад Мінскам у савецкія часы былі расстраляныя і пахаваныя дзясяткі тысяч ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Праўда, пра гэтую трагедыю стала вядома толькі ў канцы 80-х гадоў. У Курапатах быў створаны народны мемарыял і ўсталяваныя сотні крыжоў. На акцыі прысутнічала наша журналістка Марыя Вайтовіч. Марыя, вітаем. Ты асвятляла акцыю абаронцаў Курапатаў. Распавядзі храналогію падзей ля ўрочышча.
Так, прывітанне. Натуральна, ў пятніцу адбылася акцыя пратэсту супраць адкрыцця ў 50 метрах ад урочышча і мемарыяла рэстарана «Паедзем, паядзім». Яна распачалася а 12-й побач з плотам ля рэстарана. На ёй сабралося, ну, каля 20 чалавек, але людзі падыходзілі і пазней. Вось. Актывісты распавялі, што нягледзячы на папярэднія пратэсты, напрыклад, супраць будаўніцтва бульбашхолу, на костках ўсё ж такі збіраецца ашыніць забаўляльную установу. Людзі, што сабраліся, лічаць, што адзінае, што застаецца ўладарам будынку, гэта аддаць яго народу, каб стварыць там музей ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Вось, пад канец акцыі так актывісты павесілі на плот літары свайго слогану. Слоган гучыць так: «Не кабак, а музей». Вось. Ну і пасля пачалі разыходзіцца. Але высветлілася, што толькі вось мы раз'ехаліся, на Паўла Севярынца саставілі пратакол. Ну, як я даведалася, справа тым, што ў бок рэстарана пасля ўсе як журналісты ўсе паехалі там па сваёй там справах, паехалі легкавыя грузавыя машыны. Першая атрымалася машыны развярнуць, але пасля панаехалі даішнікі. Павел Севярынец паспрабаваў закрыць плот сабой, калі паехала чарговая машына, але яго папрасілі адысці, і я размаўляла з яшчэ адным удзельнікам, героем мінулай абароны Курапатаў, с Дмитрием Дашкевичем.
В уголе система державная, ну, конечно, крышует, а что она робит? После того, как чиновники Лукашенко тут год заявляют про мемориал, стоить полковники особистого, там, потребует Северинца, вызвали дорогу, как заехала машина у Бульбашхол. Вот кто это, как полковника, какие генералы? Виталя Козлова, полковника, особисто попросил займаться, вот, прибрать активистов і даць праехаць машыну. Разумееце,
што? Такія справы, вось, тое, што ён распавёў нам.
Марыя, распавядзі таксама пра сам будынак рэстарана «Паедзем, паядзім» ля мемарыяла Курапаты, наколькі ён вялікі ці сапраўды пагражае мемарыялу.
Ну, увогуле так, здаецца, што ён вялікі. Мне не ўдалося трапіць на тэрыторыю, там стаяў ахоўнік увесь час, але праз плот было бачна, што, здаецца, гэта некалькі сумежных будынкаў. То бок установа знаходзіцца побач з выездам з гораду, так вось атрымоўваецца. Таму не здзіўлюся, што тут неўзабаве з'явіцца, ну, магчыма, нават і сауны, там ці іншыя нейкія такія пабудовы. І з аднаго боку атрымаецца тое, што будзе такая забаўляльная атмасфера, атмасфера у гэтым комплексу, так можна сказаць, так і пах ежы, і там некая забаўляльная, там не ведаю, што там будуць рабіць увогуле. Вось. А з другога боку, калі адкрыецца ресторан, таксама так, з другога боку будзе ўрочышча і мемарыял, так, вось, ну.
А якія далейшыя планы ў абаронцаў курапатаў?
Наконт далейшых планаў палітык Павел Севярынін заявіў, што бізнесу ля курапатаў увогуле не будзе, нават калі актывістаў будуць саджаць за краты. Ну, 2 чэрвеня ён плануе правесці бескаштоўную экскурсію па курапатах, таксама будуць некія іншыя акцыі. Я думаю, што гэта мы, ну, пачуем вельмі хутка, што яны плануюць, яны агучаць гэта. Вось, таксама ведаю, што маладафронтаўцы пакуль не ставілі яшчэ намёту, але ж вось па тых размовах, якія я сёння чула, верагодна, гэта адбудзецца, калі рэстараны ўсё ж такі адкроюцца. Вось, ну, гэта мае месца, таму што сёння вось запыталіся, напрыклад, у аднаго кіроўцы, што вязеш, калі ён туды ў бок рэстарана. Ён адказаў хлеб. Ну, то бок не будзе хлеб там ляжаць тыдзень. Вось. Таму што, ну, вось абаронцы курапату хочуць дамагчыся, каб уладальнікі ўсё ж такі перадалі будынак рэстарана для музея ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, і думаю, што гэта адзін вось такі момант.
Дзякуй, Марыя. Нагадаю, што наша журналістка Марыя Вайтовіч, якая ў пятніцу асвятляла акцыю пратэста супраць адкрыцця ў 50 метрах ад урочышча і мемарыалу рэстарана «Паедзем, паядзім» комплексу будынкаў, які раней называўся «Бульбаш-хол». Дарэчы, ён належыць кампаніі «Белрэстінвест». Такім чынам, рэстаран 1 чэрвеня не адкрыўся. Ёсць надзея, што і гэтым разам абаронцы курапатаў змогуць паўплываць на выгляд урочышча ды мемарыала. Так, у лютым мінулага года, нагадаем, кампанія «Белрэканструкцыя» пачала будаўніцтва бізнес-цэнтра таксама ў непасрэднай блізкасці ад курапатаў. Тады група актывістаў зладзіла намётавы лагер, дзе 2 тыдні трымала абарону, а адзін з актывістаў нават прыкуў сябе кайданкамі да бампера МАЗ, каб спыніць будоўлю. У выніку пратэстоўцы перамаглі. Будаўніцтва было спыненае.
А мы яшчэ звернемся да курапатаў у сённяшнім зуме, а пакуль музычная пауза, пасля якой пяройдзем да тэмы дзетак. Еўрарадыё выправілася на дыскусію па дзетках-аўтыстах у Мінску. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
28 траўня на сцэне Мінскага палаца прафсаюзаў адбылася прэм'ера спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе». Яго ставіць сямейны інклюзіў тэатр І. Асаблівасцю тэатра з'яўляецца тое, што ў ім граюць як звычайныя дзеці, так і дзеці з аўтызмам. Аднак на сцэне гэта ніяк не заўважна. У праграме «Еўразум» мы ўжо абмеркавалі гэты праект з яго кіраўніцай Ірынай Пушкаровай.
А гэтым разам мы выправіліся на дыскусію пра дзетак аўтыстаў. Дыскусія праходзіла ў Мінску. З якімі складанасцямі сутыкаюцца сем'і з асаблівымі дзеткамі, распавядзе Павел Свярдлоў.
У Мінску адбылася прэм'ера фільма пра дзяцей з расстройствамі аўтычнага спектру «Проста дзеці». Пасля паказу фільма прайшла дыскусія аб праблемах інклюзіўнасці ў Беларусі. Падчас дыскусіі было паднята мноства праблем. Асноўныя з іх – праблемы адукацыі, стэрэатыпаў у грамадстве і непадрыхтаванасць беларусаў прыняць аўтычных дзяцей. Спартсменка Александра Герасіменя распавяла, што раней не ведала пра праблемы людзей з аўтызмам. Першае, што яна адчула, калі ўпершыню сутыкнулася з праблемай у жывую, быў страх.
Я вообще как человек не имела вообще никакого представления, что такое аутизм и вообще, что когда-то, конечно, где-то слышала, что вот есть проблема, но в принципе с ней не сталкивалась. И скажу вам, что как человек, первый раз столкнувшись с ней, что я чувствовала, ну, первое, наверное, это было страх. Страх от того, что, ну, от незнания. Просто от незнания. Поверьте мне, что, в принципе, я думаю, что каждый здесь, кто сидит, наверное, или переживал, или, может, в будущем даже с этим столкнется. От понимания и незнания о проблеме.
Александра лічыць, што галоўнае, што трэба зрабіць для дзяцей, гэта даць ім магчымасць выйти з дому і са свайго ўнутранага свету.
А што ж зрабіць для того, чтобы на самом деле сделать вот этим мамам, этим детям жизнь лучше. Надо просто дать возможность этим детям выйти наружу как в прямом смысле этого слова, так и в образном. Дать возможность показать себя, показать свои таланты.
Директор першай кінавідэакампаніі Васіль Анціпаў думае, што беларускае грамадства яшчэ не гатова да праблемы дзяцей-аўтыстаў, і асноўная задача іх фільма – пазнаёміць людзей з гэтай з'явай.
Наверное, беларускае общество не готово к этой проблеме. И мы не влазили конкретно в проблему. Мы показали в этом фильме ее поверхностно, как бы, чтобы познакомиться именно с этой проблемой, что действительно такая проблема существует, чтобы люди обращали внимание на детей, которые теперь не будут понимать, почему дети себя так ведут на улице.
Проректор университета физкультуры Владимир Коваленя распавел, что в Европе уже давно нема специальных установ, где детей с проблемами развития трымаются дособленно от усяго свету. Там усюды инклюзивная адукация.
У них уже давно нет специализированных учреждений, где занимаются такими детьми, как было принято и в Советском Союзе, потом на постсоветском пространстве. С ними работают люди, которые специалисты в своем деле, которые пытаются вот эту энергию направить, например, в занятия спортом, направить в занятия различными видами искусства, в том числе изобразительного, музыки.
Международный досвід показывает, что оказание ранней допомоги для детей с аутизмом дает судовные выники. При оказании допомоги 97% детей выходят на социальную норму и на ровных с одногодками научаются у инклюзивных установок адукации. Служба информации Еврорадио.
Дякую, Павел. Тем часом аутизм у белорусских детей выявляется как минимум у 10 разов радей, чем он сустракается на самой справе. Чому? Бо после 18 годов гэты диагноз у Беларуси на угол зникает, а докладней, его изменяют на той или иной вариант шизофрении. Реальная количество людей с аутизмом в Беларуси от 10 до 20 разов больше, чем количество поставленных диагнозов. Про это каже главный лекар Минского городского клинического дитячего психоневрологического диспансера Вадим Кирилюк.
После музычной паузы и выпуску новинов звернемся до темы куропатов разом с историком Игорем Кузнецовым. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Минулый год узнял проблему расстрелов у куропатах на новый узровень. Про это место на ускрайку Минска, где у сталинские часы ожитявлялись репрессии и где с великой верогодностью до гэтую лежать костки расстрелянных, заговорили не только историки и громадские активисты, але и простые люди, и силовики, и чиновники, и Александр Лукашенко.
Прошел год, что изменилось у куропатах, ничего. За мест мемориала там сегодня спробуйте открыть ресторан, не глядя на активный протест оборонцев куропатов. А за мест им имёнаў рэпрэсаваных і катаў, якія мусіла высветліць працоўная група з гісторыкаў і спецслужбаў, усталявалася ранейшая цішыня. 3 чэрвеня споўніцца 30 гадоў са дня, калі праўда пра куропаты ўпершыню прагучала публічна, што ўжо 30 гадоў перашкаджае пераўтварыць куропаты ў мемарыял народнага болю. Гэта іншае абмяркоўваем з аўтарытэтным спецыялістам па сталінскіх рэпрэсіях у Беларусі, гісторыкам Ігарам Кузнецовым. А мы передаем слово Павлу Свердлову.
Что у вынику, Игорь, как на вашу думку, выкананы некие обещания по куропатам?
Ну, я бы, наверное, напомнил нашим радиослушателям, прежде всего, что действительно в прошлом году, когда началось противостояние в куропатах в связи с нарушением охранной зоны, строительства этого объекта, известного в районе Зеленого Луга, впервые со стороны государства был предпринят шаг. 24 февраля состоялся круглый стол, в котором я тоже участвовал, на уровне высокопоставленных лиц, и первый заместитель председателя КГБ, и Академия наук. То есть впервые вопрос о вековечении памяти жертв репрессий с 90-х годов был поставлен на обсуждение. И было выдвинуто действительно несколько конкретных предложений. Все согласились, что необходимо увековечить память, и в том числе Комитет государственной безопасности впервые публично высказал свою позицию по отношению к этому вопросу, что память должна быть увековечена, в какой форме не уточнялось, было сказано, как резюме этого круглого стола, что будет обращение, подготовлено целый пакет предложений в администрации президента, была создана рабочая группа при газете «Советская Беларусь», и, как мы помним, первоначально конкурс был объявлен проектов по мемориализации куропат Министерством культуры, потом через 3 недели он переместился в Советскую Беларусь.
То бок, як минимум, 2 намеры было. Первый – это усталяваць у куропатах мемориал. Другий – это створить группу з навукоўцаў, гісторыкаў, археологов, так, и відаць, супрацоўнікаў спецыяльных службаў, такіх як КДБ, каб, ну, нейкім чынам высветліць, выкрыць праўду, да, пра тое, што ж там у Курапатах адбылося. І я так разумею, ні першага, ні другога мы пакуль не бачым.
Ну, в частности, у меня было конкретное предложение на этом круглом столе, адресовано Комитету госбезопасности, создать совместную рабочую группу из числа историков и сотрудников Комитета госбезопасности по поэтапному открытию архивов и установлению мест захоронений. К сожалению, прошедший год показал, что ничего в этом вопросе не изменилось, и рабочая группа, которая была создана под эгидой главного редактора, да, Советской Беларуси Павла Якубовича, она последний раз собиралась на рабочее заседание в апреле 2017 года.
То бок так само год тому. Чому менавіта у минулым годзе почалася вось уся гэтая кампанія про Курапаты? Я нагадаю нашим слухачам, что у 1937 год, гэта пиковый год сталинских репрессий, у ночи с 29 на 30 кастрычніка было расстраляно больш за 100, ну, 130, называюць такую лічбу, прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Гэта пісьменнікі, гэта перакладчыкі, гэта навукоўцы, гэта адміністратары навукі і гэтак далей. І 130 гэта чалавек між іншых, то бок не было ніякага выключэння, гэта быў канвеер, на які вось трапілі ўсе гэтыя людзі. 80 гадоў з гэтай даты мы адзначалі ў мінулым годзе, і вось менавіта праз гэтую дату сумную і, ну, пачаліся вось гэтыя жарсці вакол Курапатаў. Год прайшоў, ні, дарэчы, Павла Якубовіча ў якасці рэдактара газеты «Савецкая Беларусія», які адзін з самых галоўных ініцыятараў, ні сумеснай працоўнай групы паміж гісторыкамі і спецслужбоўцамі, ні мемарыяла. Дарэчы, што з мемарыялам? Ці ёсць якія-небудзь навіны?
Ну, я магу сказаць только о тех последніх событиях, которые я нахожусь в курсе. 30 марта я был на приеме у главы администрации президента Тали Качановой с человеком, который 4 года проходил все инстанции, Владимир Иванович Мазаник, ему 89 лет, отца расстреляли. Он выступал с одним предложением – разрешить установить Минский памятный знак жертвам репрессий, не только своему отцу, а всех, кто погиб и на территории Беларуси, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Все чиновники отвергали. Мало того, верх цинизма был ответ за подписью тогдашнего министра культуры Светлова о том, что память жертв репрессий должным образом увековечена в урочище Куропаты, где установлен памятный знак. Министр даже не знает, что в Куропатах нет памятного знака. Есть закладной камень, на котором уже 10 лет нет таблички. Поэтому ничего со стороны государства там нет. И тогда разговор был довольно обстоятельный, почти час. И прежде всего, даже не об этом знаке, а о Куропатах. Глава администрации сказала, что этот вопрос давно назрел. На следующей неделе надо собрать рабочую группу в расширенном составе, не та, которая была в Советской Беларуси, а с участием представителей администрации президента и спецслужб там и так далее.
Коли это было?
Это было 30 марта. То есть не позднее 10-го. Да, да, не позднее 10 апреля.
Мусила собраться.
Собраться эта рабочая группа. Притом было сказано, что вы будете приглашены на заседание этой группы. Прошло 2 месяца, Владимир Иванович Мазаник регулярно звонит в администрацию президента, ему отвечают: будет, будет, наверное, будет. 2 месяца прошло, никакой информации о том, что… А самое главное, что глава администрации сказала, мемориализация Куропат должна быть завершена в этом году, притом до ухудшения погодных условий, то есть имеется в виду до зимы.
Возьмёт это летнее…
Да, 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 но уже время идет, и никакого нет. Конкурс проектов, эти 60 проектов, которые поступили в Советскую Беларусь, я его ни одного не видел, этого проекта, и никто не видел, потому что и рабочая группа не собирается. И поэтому основание говорить о том, что эта работа будет завершена в этом году, у меня вызывает большие сомнения.
Слушайте, ну это вельми дивно. А у осень… І зноў жа у звязку вось з гэтай траўрнай датай праводзілася выстава усяго некалькі дзён у Палацы мастацтваў, і там нават было прадстаўлена 4 праекты помніка Курапатам, абсалютна самых розных, там былі і манументальныя, і даволі сціплыя, але гатовыя макеты, па якіх можна было працаваць. Зараз мы ведаем яшчэ пра 60, да, называецца гэтая лічба, 60 прапановаў па мемарыялізацыі курапатаў. Мы ведаем, дарэчы, прапанову Александра Лукашэнкі, які выказаўся ў духу, што там не трэба ніякіх там, не ведаю, пафасных збудаванняў, да, там трэба просто паставіць царкву, каб можна
каплічку.
Было каплічку, да, каплічку, ну, да, царкву, каб можна было прыйсці і памаліцца, але ну нават нейкіх зрухаў у бок гэтай царквы, я так разумею, няма, ці каплічкі. То бок сітуацыя проста павісла ў паветры. Як вы думаеце, чаму?
Здесь нет объективных причин, которые не позволили бы осуществить, тем более все это шло вроде… И мало того, я подчеркну, в начале мая глава государства встречался с государственными СМИ, представителями и сказал, вопрос о мемориализации Куропат должен решен быть оперативно. Прошел месяц. Так оперативность – это день, сутки, что неделя, год или 10 лет. То есть, получается, у меня создается странное впечатление. На высоком уровне делается заявление, а вертикаль или игнорирует, или это какая-то инсценировка того, что вроде что-то идет, но конкретного результата, к сожалению, нету.
Ну, мы не просто выника не бачим, мы не бачим нават ніяких рухов. Наадварот, апошнія навіны з курапатаў, гэта тое, што узнавілася актыўнасць вакол, здавалася б, замарожанага бульбашхола забаўляльнага комплекса, вось на мяжы, да, і частка яго ў ахоўнай зоне, проста з якога былі бачныя крыжы у курапатах, калі б там не пабудавалі такі сплошной высокі плот, да? Вось яго перайменавалі в «Паедзім, паедзім», а гэта мы, як ведаем, кулінарнае шоу на расійскім тэлебачанні такое. Вось і збіраліся першага адкрыцця, але вось, здаецца, сёння такі не адкрылі. Наколькі я паспеў сачыць за навінамі. Што там адбылося?
Здесь вообще я расцэньваю саму попытку открытие сегодня, 1 июня, этого объекта как провокацию. По-другому я не могу комментировать. Я говорю не эмоционально, а как специалист. Почему? 3 июня исполняется 30 лет, когда в газете «Литература и мастерство» была публикована статья Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Дорога смерти». 30 лет событию, открытие Куропат, которое стало знаком не только в Беларуси, а во всем Советском Союзе. Это был 89-й год. 88-й, совершенно верно. И накануне этого события 6 лет объект заморожен. Мы боролись против этого, пытались, уже хозяева не раз менялись. И вдруг объявление о том, что 1 июня открытие.
Іншая будовля была спыненная летась побач с куропатами, так само спыненная громадскими активистами, довольно брутально. Шмат кто из них после отрымал штрафы за акции протеста побач с этой будовлей, але будовлю спынили и не узнавляют, покуль принамсі, да? И тут раптом 1 червеня у гэтую годовину, у 30-годзе открытия куропатов узнавляется, не узнавляется, нават открываться, збирается вось гэты бульбашхол. Ну, дзіўна, так?
И вот события вчерашнего дня, когда представители общественности посетили Минблсполком и их заверили, обратите внимание на формулировку, 1 июня открытия не будет, а 2-го, а 10-го, то есть объект будет открыт. Ну, решили, наверное, подождать несколько дней, пока закончатся вот эти события, связанные с 30-летием открытия Куропат.
А вельми знаёмая тактика, да речи. Вось глядите, мы почекаем, покуль шум стихне, и тихую открым. Улады почекали, покуль пройдет 2017 год, покуль пройдет вось гэта сумная дата 80-годзе со дня вось гэтай крывавай ночи расстрелов, и так само зараз мы назираем вакол курапатаў з іх боку тишиню.
Нагадаем, што ў нашай студыі гостем быў гісторык і спецыяліст па сталінскіх рэпрэсіях у Беларусі Ігар Кузняцоў. Ён распавёў пра курапаты. 3 чэрвеня споўніцца 30 гадоў са дня, калі праўда пра курапаты ўпершыню прагучала публічна. Распавялі пра яе Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў. Цалкам размову з гісторыкам чытайце і глядзіце на eurradio.fm.
А мы звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». Што стане з беларускай музыкай пасля апошняга канцэрта гурта «Тонкі ход». Улась Лянкевіч і Максім Субаш тлумашаць, ці часта гурт збіраецца ў вас красаць. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
У першыя дні лета гасцямі нашай студыі сталі ўдзельнікі неіснуючага некалькі месяцаў гурта «Тонкі ход» Уладзь Лянкевіч і Максім Субач.
Яны распавядуць, што робяць разам у нашай студыі, чаму ўсё ж вырашылі сыграць развітальны канцэрт 7 чэрвеня ў мінскім бары «Брюгі» і ці варта спадзявацца на сапраўдны рэюніан. Размаўляе з музыкамі Маша Калеснікава. Перадаем ёй слова.
Хлопцы з гурта «Тонкі ход» Уладзь Лянкевіч і Максім Субач, прывітанне.
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 Я мушу распавесці нашым слухачам, што вы тут робіце. Музычны партал «Эксперты Бай» уручыў 10-е узнагароды па ліку, і вось апошні альбом гурта, «Колер якога няма», стаў альбомам года. Паколькі хлопцы ўжо да гэтага часу развіталіся з усімі, вось ім прыйшлося па-перше выйсці на сцэну. Усім разам атрымаць гэтыя 5 узнагарод, здаецца, ці 6.
Па-моему, 5.
Ну, карацей, там было вельмі шмат дыпломаў, яны там спрабавалі нейкім чынам там это ўсё трымаць. І адна з узнагарод гэта яшчэ і інфападтрымка канцэрту. То бок музыкам трэба было вырашыць проста, ці варта даваць гэты канцэрт, ці не варта. Вось як вы прымалі гэтае рашэнне, таму што канцэрт сябры будзе 7 числа ў Брогі і на яго варта схадзіць, таму што хлопцы абяцаюць, што гэта будзе развітальна эпахальнае шоу.
Па сутнасці мы разумелі, мы ведалі, які можа быць прыз. Таму натуральна мы ўжо загадзя дзесьці перагаварыліся, што калі раптам да, мы атрымаем, то што будзем рабіць, і ў прынцыпе все пагадзіліся, што чаму не, можна сабрацца, можна зграць. І зноў я гэта ўжо не аднойчы паўтараў. У Беларусі, калі цябе просяць сыграць, ну, грай, таму што вельмі часта і пачаткоўцам, і не толькі пачаткоўцам, даводзіцца самім просто грукаць.
Граць, калі іх не просяць.
Да, і просто самім наброшвацца, казаць, у нас такі цудоўны гурт, мы граем незвычайную музыку. Не, не каверы, у нас свой унікальны матэрыял, давайце мы паграем. Не, ну, дзякую, хлопцы, нам тут не трэба, нам тут трэба. Вось, таму гэта просто, як бы, пэўная непавага, як бы так крутнуць носам, асабліва калі ў прынцыпе перашкодаў такіх нейкіх фізічных там ці яшчэ нейкіх абставінаў няма.
Чаму ўсё ж наш соцыум ніяк не можа прыняць, што музыка гэта крута, музыка гэта прафесія, музыка мае права на існаванне, музыку трэба добра плаціць.
Мне падаецца, тут шмат у чым карані ідуць з таго, што мы маем магчымасць карыстацца гэтымі ўсімі благамі творчай прадукцыі бясплатна. Ну, так павялося там з 90-х, да і зараз працягваецца, калі мы можам усё спампаваць.
Вы вось зараз рэпетуеце. Ці не чэшуцца рукі ўсё ж узяць і стварыць нешта новенькае?
Тут ужо кожны свае думкі, творчае памкненне неяк перакіраваў у іншае рэчышча. Таму гэтыя менавіта думкі і жаданні, яны
рэалізоўваюцца.
Да, рэалізоўваюцца.
Няма такога, што все сидзелі там, да, па 4-5 месяцаў нічога не рабілі, як бы. І таму весь гэты творчы патэнцыял, які вось, ну, хочацца, рукі чэшуцца, там, сачыніць што-небудзь новае, як бы.
Яны чашуцца ад мазоляў, між іншым.
Да. Гэта ўсё рэалізоўваецца ў рознай ступені там паспяховасці, як бы, да, хтосьці намацваюць, ну, я за сябе асабіста, да, дзесьці спрабую намацаць нейкі новы кірунак, куды рухацца ў музычным плане. Вось, Максім, я так спадзяюся, можна паціху анансоўваць, што ён ужо на зусім завершальнай стадыі чаго ты там завершаеш.
Першай кампазіцыі.
Наша задача зараз на рэпетыцыях не, скажам, джэмамі там займацца. Вось, а як бы добра падрыхтавацца.
Нагадаем, што стваральнікі гурта «Тонкі ход» Уладзь Лянкевіч і Максім Субач былі гасцямі нашай студыі. Цалкам размову з музыкамі чытайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Віртуальны гурт «Гарілас» прадставіў адразу 2 песні са свайго новага альбома «The Now Now». Амаль цалкам інструментальная кампазіцыя «Лейк Цюріх» пакуль даступная ў фармаце візуальнае відэа, а вось песня «Humility» выйшла адразу ў выглядзе кліпа. Аўтарам роліка, які спалучае ў сабе анімацыю і відэа з узбярэжжа Лос-Анджэлеса, выступіў па традыцыі мастак Джэймі Хьюліт. А акрамя маляваных удзельнікаў «Гарілас» у ім зняліся Джэк Блэйк і джазавы спявак і гітарыст Джордж Бенсон. Ён жа ўзяў удзел у запісе трэка. У адным з апошніх інтэрв'ю Дэймон Элберн прызнаўся, што альбом у іх атрымаўся вельмі легкадумны, а тое, што ён спяваў, не вельмі падобна на яго, але вельмі падыходзіць анімацыйнаму музыку 2D. Гарілас таксама абвясілі, што іх шосты студыйны альбом The Now Now выйдзе 29 чэрвеня, апублікавалі яго вокладку і трэк-ліст. Акрамя Бенсона ў запісе ўзялі ўдзел Snoop Dogg і хаус-выканаўца Джэймі Прынцыпл. Джек Уайт даў нечаканы канцэрт перад вучнямі адной з вашынгтонскіх школ. Фрагмент выступу музыка апублікаваў на сваім YouTube-канале. У роліку бачна, як школьнікі разам з Уайтам выконваюць хіт «Seven Nation Army». Імправізаваны канцэрт доўжыўся каля 45 хвілін, калі ў вучняў быў абедзены перапынак. Па словах дырэктара школы Кімберлі Мартін, музыкант вырашыў выступіць у іх, таму што ў двары будынка ёсць вялікі атрыум. Адзначаецца, што пра канцэрт не ведаў ніхто, акрамя дырэктара і аднаго з удзельнікаў каманды Уайта. У сет-ліст невялікага выступу ўвайшлі песні з апошняга альбома Уайта «Boarding House Ridge», а таксама славутая кампазіцыя «The White Stripes». У родным горадзе бубнача Led Zeppelin Джона Бонема усталявалі помнік у яго гонар. Гэта адбылося 31 траўня, калі легендарнаму музыканту магло б споўніцца 70 гадоў. Скульптура вагой больш за 5 тысяч фунтаў і шырынёй 16 фунтаў, размешчаная на вуліцы Мерсіан Сквеа ў Рэдычы, графства Вустэршыр. З аднаго боку помніка намаляваны сам Бонем са сваёй устаноўкай, а з другога знаходзіцца надпіс, які абвяшчае самаму выдатнаму і арыгінальнаму бубначу свайго часу, чыя папулярнасць і ўплыў па гэты дзень распаўсюджваюцца ў свеце музыкі і за яго межамі. Памятаючы гісторыю з сапсаваным вандаламі помнікам Дэвіду Боуі, скульптар Марк Рычардс выкарыстаў пры стварэнні манумента антыграфіці пакрыццё. Джон Бонем трагічна памёр 25 траўня 80-го года. Пасля яго смерці гурт Led Zeppelin спыніў сваё існаванне. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».